Dette Hjernepodden med programleder Pia Pedersen.
Da det klart for nok en episode av Hjernepodden, og i dag så skal det handle om hjerneslag. Og vi har med oss to gjester. Velkommen, Anette Fromm. Du spesialist i neurologi.
Det stemmer.
Ved Haukeland sykehus.
Ja, jeg overlege på slagenheten på Haukeland og har en subspesialisering på en måte innenfor hjerneslagmedisin.
Du en ekspert på dette feltet, kan vi vel si. Så har vi også med oss Merete Landås. Velkommen til deg også.
Jo, takk.
Du styreleder i LHL Bergen.
Ja, det stemmer.
Ja, og du har selv opplevd å få hjerneslag. Kan du aller først fortelle litt om det? Når var det du fikk dette hjerneslaget?
Det var i mars i 2016. Så det var vel 5 år siden.
Ja. Ja. Hvordan artet det seg? Kan du fortelle litt om hva som skjedde liksom?
Ja, jeg satt hjemme i stolen og så på TV. Og skulle reise meg, skulle slå av TV-en først, og så skulle jeg reise meg før jeg skulle gå på trening. Og når jeg strekker meg etter fjernkontrollen, så virker ikke armen. Det var det som skjedde i utgangspunktet. Jeg skjønte egentlig ikke hva som skjedde. Jeg hadde hatt senebetennelse i skulderen i lengre tid, så jeg trodde det at det var noen som var i klem. Så jeg skulle på trening sammen med andre hjemme, så jeg sendte de på trening, og så ble jeg sittende igjen hjemme og se på TV.
Jeg håper å si, da må jeg spørre deg, Anette. Det vel ikke så lurt?
Nei, det i utgangspunktet selvfølgelig ikke det. Men problemet at mange har litt utypiske symptomer for hjerneslag, og ikke nødvendigvis de som vi reklamerer på ute når vi kjører for eksempel opplysningskampanjer. Så der det jo for så vidt lammelser i arm eller bein og talevansker, skjevhet i ansiktet, som vi mest uttatt av når vi skal opplyse befolkningen, men mange har helt andre, mye mer subtile symptomer.
Hva skjedde videre da, Merete? Når skjønte du at det var noe mer enn en senebetennelse?
Det var ikke samme dag. Jeg gikk og la meg. Jeg kan ikke huske egentlig alt, så om det hukommelsen eller om det disse hjernen som har kuttet ut, jeg vet det faktisk ikke sikkert, men jeg vet at jeg har gått ned trappen i huset og lagt meg for å sove, og våkner neste morgen grytidlig, og skal stå opp og tenker at jeg må ringe legevakten, fordi at jeg må ha en akutt time og få sjekket skulderen, for jeg må sikkert ha noe.
Og du trodde fortsatt at det var skulderen det var noe problem med?
Ja, helt til jeg skulle reise meg, for da veltet jeg.
Ja.
Og da skjønte jeg at det var noe annet, men jeg ringte fremdeles ikke 113, jeg ringte lokal legevakt, men fikk beskjed om at det var ikke akutt, og anbefalte meg å komme i kontortiden og stille meg i kø, eller reise til fastlegen.
Ok, nettopp.
Ikke helt etter boken, men det var noe det som skjedde.
Ja, nettopp. Mm. Og så til slutt så fikk du...
Ja, da reiste jeg, han som jeg da var gift med, han kjørte meg til fastlegen, og da reagerte legesekretæren umiddelbart når jeg kom i luken der.
Akkurat. Ja. Heldigvis en som skjønte hva som foregikk.
Det var en som skjønte, ja.
Ja, ja.
Så jeg har selv alltid trodd at når du fikk hjerneslag, så gjorde det vondt. Og jeg hadde ikke vondt noen steder som helst. Jeg bare var rar. Veldig rar.
Nettopp. Det mellom 10 og 12 000 nordmenn som får hjerneslag hvert år, stemmer det?
Det stemmer.
Det en av de virkelig store hjernediagnosene.
Mm.
Det vanlig at man ikke forstår hva som skjer?
Det dessverre ganske vanlig. Som sagt så prøver vi jo å informere befolkningen mye og jevnlig med disse opplysningskampanjene, for å gi i hvert fall de viktigste symptomene ut til befolkningen til å kunne håndtere i hvert fall disse, hvis de oppstår. Men... Mm. Mange får forvirringstilstander for eksempel, eller de får taleproblemer, kan faktisk ikke uttrykke seg, eller kanskje heller ikke forstå det som skjer rundt ham. Og så finnes det områder i hjernen som heller gir sånne subtile symptomer som kan være veldig vanskelig å forstå som et hjerneslag, til og med for medisinsk personale.
Akkurat, nettopp. Nettopp. Hva grunnen til at man får et hjerneslag? Det en arvelig komponent her, eller?
Det finnes arvelig komponent, men hjerneslag i veldig stor grad også rett og slett knyttet opp mot det vi kaller for kardiovaskulære risikofaktorer. Også disse kan selvfølgelig ha genetiske komponenter, men hjerneslag en folkesykdom som har mye med livsstil å gjøre. De viktigste risikofaktorene jo høyt blodtrykk, diabetes, lite fysisk motion og aktivitet, alkoholforbruk, bruk av narkotika, eller høyt kolesterolnivå for eksempel, røyking ikke minst. Mm. Og så finnes det en hel masse mer sjeldne situasjoner eller også sykdommer som kan føre til hjerneslag.
Ja, nettopp. Men hva med stress da har jeg alltid tenkt ha med hjerneslag å gjøre?
Det gjør det faktisk, for spesielt yngre pasienter, eller kanskje middelaldrede pasienter, de kan ha et ganske høyt stressnivå. For eksempel i jobbsammenheng, eller hvis man har etablert en ung familie og har mye rundt det. Og det kan blant annet for eksempel føre til høyt blodtrykk, som en viktig risikofaktor.
Ja, så en god ting å gjøre sånn forebyggende, altså hvis man vet at man har høyt blodtrykk og diabetes, så bør man kanskje være ekstra var for hjerneslag?
Det ganske måte riktig klart. Det gjelder for så vidt alle kardiovaskulære sykdommer. Men det som ekstremt viktig når man har en kjent risikofaktor, at man faktisk følger den tett opp og behandler den slik at man med behandling kommer inn i helt normale, eller tilnærmet normale verdier i målingene av for eksempel blodtrykk eller blodsukker og så videre. Mm. Sånn at man minsker risikoen.
Ja, jeg har lyst til å høre litt med, håper å si dere begge, for det som jo alltid litt sånn skummelt, når det en livsstilssykdom, føler pasienten da at, altså skyld fordi man har fått et hjerneslag? Føler du skyld, Merete? Altså tenker du at,
Nei.
Nei.
Ikke i den forstand, men i mitt tilfelle så det de har funnet jo høyt blodtrykk. De har ikke funnet noen andre, jeg var jo ex-røyker i utgangspunktet, og jeg hadde, jeg var for tung, jeg trente for lite, jobbet for mye, hadde mye stress, og var begynt på en livsstilsendring i god tid før dette, så jeg var på en måte skjøvet unna en god del av risikofaktorene allerede, og fikk slag likevel.
Ja.
Sånn at, men det var ikke godt nok følt opp akkurat på det tidspunktet i forhold til blodtrykket, og det var min egen feil i utgangspunktet, at jeg tenkte ikke tanken på at jeg kunne få slag.
Nei, for du var ung da du fikk slaget.
Jeg var 46.
Ikke sant? Og det ungt, Anette?
Det ungt, ja. Under, alle som under 50 år kalles som unge pasienter med hjerneslag, ja.
Når det, holdt på å si, det vanligst? I hvilken alder?
Altså gjennomsnittsalderen i Norge ligger vel i øvre halvdel av 70-årene.
Ja.
Og her på Haukeland så har vi kanskje 40 pasienter i løpet av et år som under 50 år gamle. Og det sånn cirka 10% av alle hjerneslagpasienter vi har.
Ja.
Veldig grovt.
Mm. Nå har vi har jo snakket litt om det, men hva den beste forebyggingen? Altså, det rett og slett å leve sunt som med alle andre sykdommer, liksom. Det andre ting man skal liksom være obs på akkurat når det gjelder hjerneslag?
Ja, det det. Altså det finnes en del sykdommer som gir en ganske økt risiko for et hjerneslag. Det som mest vanlig da jo faktisk hjerterytmeforstyrrelse. Det som kalles for hjerteflimmer.
Aha.
Mm. Og det faktisk ganske mange mennesker her ute som går rundt med en hjerteflimmer, eller atrieflimmer som vi kaller det, som kan være kjent eller også helt uten symptomer, sånn at menneskene ikke vet det engang. Og det fører til at man kan danne blodpropper for eksempel i hjerteforkammeren som kan gå med blodstrømmen og tette igjen en hjernepulsåre etter hvert.
Nettopp. Nå kjenner jeg at jeg blir litt redd her jeg sitter. Det sånn, åh, flimrer hjertet mitt litt nå?
Ja, det skal litt mer til enn bare litt sånn hoppende hjerte. Dette noe som blir litt mer hyppig hvis man kommer litt opp I alderen, eller har noen andre hjertesykdommer underliggende. Da kan det øke risikoen.
Nettopp. Men dette noe man kan sjekke hos fastlegen sin, liksom, om man har hjerteflimmer?
Ja, man kan sjekke det med en enkel EKG. Men det finnes dessverre pasienter som har denne flimmertypen bare sånn til og fra innimellom en liten stund, og så hopper rytmen tilbake til vanlig. Og de kan være litt vanskelig å fange opp.
Hvis ikke man flimrer når man hos fastlegen, så blir det, finner man ikke, ikke sant?
Mm. Ja, hvis man har mistanken, så kan man ta langvarig registrering av hjerterytmen, og der har man litt bedre sjans.
Ja, nettopp. Det andre ting du mener viktig å si sånn når det gjelder forebygging?
Ja, altså spesielt I yngre aldersgrupper, så risikoprofilen litt annerledes. Jo yngre man jo mindre av de vanlige, traditionelle risikofaktorer har man ofte, selv om de øker. Her har vi for eksempel en stor gruppe med patienter som kan få skader på sine pulsårer, gjerne I forbindelse med idrett eller med mindre traume, små ihel som et sykkelvelt kan være nok. Eller det kan skje I forbindelse med graviditet, når man har på en måte en naturgitt økt tendens til å danne blodpropper. Så det også en periode I livet der man må være litt ekstra påpasselig med rare symptomer.
Men hva risikoen for å få nye slag når man først har hatt ett?
Risikoen absolutt til stede, men den også veldig avhengig av hvor flink man til å følge opp og bruker faktisk sine anbefalte medikamenter fremover. De kan aldri garantere at det ikke skjer igjen, men de kan minske risikoen.
Så det med medikamentell behandling, og selvfølgelig også livsstils, altså passe på livsstilen sin?
Absolutt. Livsstilsendring jo den hovedsaken som patienten må bidra til I veldig stor grad selv.
Ja, og du da, Merete, du flink til dette?
Både og. Så att säga ja I utgångspunkten men så är det ju nog med att när man har haft ett slag så har man ju en del begränsningar som gör att det kanske inte är lika enkelt att genomföra som man önskar. För exempel träning så är du avhängig av att du har kapacitet till det och du egentligen har fysik till det. Så att för min del så klarar jag inte att följa det helt upp.
Nej. Hur är det att leva efter ett hjärnslag?
Ja, I utgångspunkten så tror jag jag är uppegående. Men har redusert kraft I venstre siden, har problemer med balansen, falltendens, og det jo noe av det som gjør at jeg skal ut og går feil og får belastningsskader på grunn av det, og I tillegg da sliter med å gå I, ikke på asfalt. For eksempel. Men det jo noe som vi hjemme, jeg også samboer med en som har slag, sånn at vi jo to, sånn at vi har vært med på et prosjekt nå I forhold til å gå I ulendt terreng, så vi har begynt å øve oss på det også.
Akkurat.
For vi ser jo det at vi må på et eller annet vis prøve så godt vi kan å få økt aktivitetsnivået. Sånn at det ikke det at vi gir opp, det bare det at det tar mye lengre tid å komme I gang enn det gjør med andre, egentlig. Men så det jo det som vi sliter mye med, jo fatig. Og det preger jo hverdagen veldig. Altså det jo noe med at det har tatt lang tid å på en måte lande I at nå livet sånn som det blitt. Jeg var aktiv med ungdommene I huset og på jobb og alt mulig, og plutselig så du ikke det lenger. Og akseptere at det der du har kommet, og det det som det nye livet på en måte, det har tatt tid. Sånn at jeg kjenner det at jeg har landet etter hvert, men det noe med å klare å få den aksepten og så finne de gode dagene I det man klarer, I stedet for å ha fokus på det man ikke klarer og det man har mistet underveis.
Mm, nettopp.
Så det går egentlig bra.
Ja. Hvordan opplever du at omverden reagerer på dette? Fatig jo en sånn ting som omverden kanskje har problemer med å forstå. Opplever du det?
Ja. Jeg kan forstå at folk ikke forstår. Mm. Jeg utdannet sykepleier selv og har jobbet med mange pasienter med mange forskjellige diagnoser. Og når man ikke har skoene på, så kan man på en måte prøve å akseptere det som den andre sier. Men å forstå det fullt ut, det tror jeg ikke man kan uansett.
Nei.
Og akkurat det med fatig, da tenker folk til at bare du sover litt lenger, så går det så mye bedre. Jeg sover i hvert fall 10 timer natt, og må likevel sove på dagtid. Og jeg har kun én aktivitet hver dag. Mm. Så når jeg skulle her i dag, så har jeg hatt fri i hele dag.
Ja.
Og må sikkert også sove litt ekstra i morgen tidlig.
Tusen takk for at du stiller opp på det.
Det gjør man jo alltid. Mm. Men det noe med at det ingen som ser meg når jeg ligger i sengen.
Mm.
De ser, altså når jeg går ut døren, så jeg i godt humør og på en måte har det kjekt og koser meg og nyter livet. Hun som ligger under dyn og ikke har lyst til å stå opp, hun det ingen som ser.
Nei.
Og det jo derfor også det vanskelig å forstå for folk selvfølgelig.
Mm. Ikke sant?
Ja.
Anette, først så har jeg lyst til å spørre om, hvis man opplever at man tenker at her det et hjerneslag på gang, her det, jeg ser skjevhet i ansiktet og lammelse og sånn, hvordan skal man reagere?
Det som helt avgjørende ved et hjerneslag, at man umiddelbart kommer til et sykehus som kan behandle.
Ja, ok.
Vi har på i dag ganske gode muligheter. Vi har faktisk en metode som en av de mest effektive medisinske behandlingsmetoder overhovedet.
Mm.
Det den trombektomien, altså såkalt fisking av blodproppen ut av blodårene.
Ah.
Og hvis man kommer veldig tidlig, så kan man også få en blodproppopplysende medisin. Men det slik at behandlingseffekt direkte relatert til tidsbruk etter at symptomene startet.
Mm.
Og jo tidligere man kommer til, jo større helt klart muligheten for at man blir enten helt eller mye mer frisk.
Akkurat. Så egentlig det du sier kanskje at folk bør overreagere?
Ja. Hvis man først mistanker et hjerneslag, så skal man ringe 113. Da skal man ikke vente om det går over. Man skal ikke gå til fastlege, og man skal heller ikke gå til legevakten. Der det å ringe 113, og så jo faktisk også AMK, altså de som sitter i den andre enden av telefonen, veldig godt trent i å oppfatte og sortere sånne symptomer.
Ja, jeg tenker også det viktig, det så veldig mange som tenker, nei, jeg skal ikke plage noen, jeg.
Ja, dessverre.
Og det tenker jeg at det bør man, det, man skal plage noen.
Det skal man.
Hvis man mistenker dette at det såpass alvorlig.
Vi mye mer fornøyde med å gradere ned når folk først har kommet inn, og vi kan legge en alvorlig diagnose på hyllen, enn at vi sitter med noen som kunne fått behandling hvis han bare hadde kommet.
Ikke sant. Veldig bra. Så har jeg et spørsmål. Hjerteovervåkning kontra hjerneovervåkning. Hvert år det cirka 12 000 som får hjerteinfarkt, og mange tar hjerteovervåkning for gitt. Men så det også like mange som får hjerneslag, men hjerneovervåkning ikke så selvsagt. Hvorfor ikke det?
Dessverre. Vi jobber ekstremt med det, både internasjonalt og her i Norge faktisk, for å få fokuset opp. Hvorfor det slik litt vanskelig å si, men en av hovedpoengene kanskje som veldig lett forklart at et hjerneinfarkt kan være fryktelig vondt, mens et hjerneslag som oftest ikke vondt i det hele tatt. Det ingen blod som flyter, det ingen dramatikk når pasienten blir lagt inn og for eksempel ikke kan snakke, så kan det være veldig stille. En god kollega av meg pleide å si hjernen dør en rolig død. Fordi hjernecellene dør veldig, veldig fort, men det lager veldig mye, det lager ikke mye dramatikk rundt. Og ellers så det jo rett og slett en sak av kompetanse som må utvikles. Det utrolig mange hjernefunksjoner som kan overvåkes mye bedre enn vi gjør i dag. Man kan gå inn med for eksempel EEG og registrere aktivitetsnivået i hjernebarken og finne ut om noen med hjerneslag faktisk i tillegg har utviklet epileptisk anfall. Vi burde stå ved siden av med en ultralydmaskin og se litt på hvordan blodstrømmen i hjernepulsårene er, om området som rammet egentlig har god nok blodforsyning, eller om blodtrykket bør reguleres den ene eller andre veien for å forbedre sirkulasjonen i hjernen. Men det vi gjør i dag, det i all hovedsak å følge pasientene med blodtrykk og puls og hjerterytme, og så passer vi på de symptomene de allerede har og observerer om de eventuelt blir verre. Og det måten vi på i dag kan oppdage at noe i ferd med å skje.
Det 60 000 i Norge i dag som lever med konsekvensene av hjerneslag. Det et riktig anslag?
Det minst, tenker jeg.
Minst, ja, ikke sant? Hvor mange av de 60 000 har fått en markant nedsatt livskvalitet?
Altså akkurat å si hvor mange som har en alvorlig nedsettelse, det tror jeg faktisk helt umulig. Det ene jo hvor mange pasienter som går ut fra sykehuset og har alvorlig lammelse, som i større eller mindre grad kan trenes opp. Men det jo mange flere problemer man har etterpå. Det Merete snakker om fatigue, konsentrasjonsvansker, søvnbehov, hukommelsesproblemer. Dette jo helt klart veldig relevante symptomer som vi ikke måler på noe standardvis, men som kan begrense menneskets liv, sånn at man for eksempel ikke kommer tilbake i arbeid. Men disse blir veldig sjeldent målt og telt, så vi vet egentlig ikke hvor mange som går der ute som har disse problemer. Og så det selvfølgelig en andel av pasientene våre som faktisk blir helt friske.
Helt symptomfri, holdt jeg på å si, altså helt tilbake som der de var før?
Noen få blir fullstendig symptomfri og har så vellykket behandling at de kanskje til og med kom tidlig nok at de ikke utviklet et varig arr i hjernevevet.
Ja.
Eller noen får såpass god og rask behandling at den skaden som skjer i hjernen kan minimeres. Og de vil jo selvfølgelig ha best mulighet for minst mulig sykefelle eller varige utfall.
Ja, men og, hører jeg deg rett, når, altså, det ene og alene fordi de kommer tidlig til behandling? Eller er det andre ting som kan spille inn på at man får en bra rehabilitering, at man kommer tilbake til det?
Det flere ting som spiller inn. Hvis man veldig heldig og har en meget god anatomisk byggeplan når man blir laget eller født, så kan man faktisk klare seg selv med en stor blodpropp, fordi andre blodårer i hjernen klarer å overta funksjonen. I hvert fall i en periode frem til man får ut den proppen. Og så det selvfølgelig helt vesentlig hvor god rehabilitering man får. De som har omfattende tverrfaglig rehabilitering med både fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder, hjernepsykologer, de vil også ha den beste muligheten faktisk å trene opp tapt funksjon. Men det krever en innsats.
Ok, Merete, hvis du skulle ønske noe, og en ting jeg så ønsker for deg selv, men også for forskningen eller utviklingen av, altså behandling av hjerneslag, hva ville det vært?
Ja, det første jeg tenker på jo egentlig bedre rehabilitering lenger. For det første så det et veldig stort fokus på fysisk rehabilitering. Det veldig bra. Men det veldig lite fokus egentlig både på kartlegging og rehabilitering av det kognitive. Og de yngre folk som jeg snakker med en del og treffer, det veldig mye det kognitive de har fokus på.
Ja, som hva da? Hva det man sliter med da?
Det jo, som Anette sa i sted, blant annet hukommelse. De fleste sliter med fatig. Og er veldig sliten og veldig redusert. Konsentrasjon. Der en god del som sliter med både lyd og lyssensitivitet. I forhold til lys så får man jo da forskjellige filterbriller og sånt som kan hjelpe til. I forhold til lydsensitivitet så er det jo en del opptrening man kan gjøre, men man sliter jo da egentlig og kan gå i butikk for eksempel. Fordi at det musikk på og det andre som snakker, så blir det egentlig litt sånn kaos i hodet. Litt overload i hodet. Så i tillegg så ser vi jo det at de aller fleste jeg snakker med, i hvert fall her i Bergen, sliter med å få oppfølging av fysioterapi nå særlig lenge. Og jeg ser jo i forhold til opptrening, det er jo noe med at egentlig, vi må trene resten av livet for å holde oss i best mulig fysisk form, og at armer og bein virker best mulig. For å gjøre øvelsen riktig, så må man jo kanskje ha en fysioterapeut hver tredje uke, hver fjerde uke, som kan se at du gjør det riktig for at du skal gå hjem og øve videre selv. Mens vi hører, og jeg har opplevd selv også, at vi er ikke spennende nok som pasienter.
Dere er ikke spennende nok?
Nei, det er ikke noe spennende for en fysioterapeut med en som kommer innom hver tredje uke i fem år. Og fremgangen er kanskje liten, men hvis vi holder oss på det samme nivået hele veien, så er vi godt fornøyd. Og hvis vi klarer å bli bedre, så blir vi enda mer fornøyd. Men vi ser det at det er ikke noe prioritert pasientgruppe. Og det er jo sagt at veldig mye av rehabiliteringen skal foregå på kommunalt nivå. Men skal vi få den hjelpen vi trenger, så må vi til privat fysioterapeut som ikke har tilskudd fra kommunen, ikke har avtale, og dermed så blir det for dyrt for, i hvert fall for de av oss som er ufør. Ja, så mye bedre oppfølging over lang tid og muligheten til å få hjelp og støtte videre. Vi er på en måte ferdigbehandlet uten at vi mener det selv. Så vi er ikke helt enige med at vi er ferdigbehandlet.
Hva sier du til dette, Anette?
Nej, for å være helt ærlig så må jeg si at jeg skulle ønske at vi hadde et større kapasitetstilbud i forhold til omfattende spesialisert rehabilitering etter hjerneslag. Det er gjerne de større sykehusene som har en tilknyttet avdeling som er spesialisert for det. Men også her er faktisk de plasssituasjonen for eksempel kan være begrenset, sånn at man må vege nøye hvilke pasienter som kan få denne type rehabilitering og hvem som må på en måte rehabiliteres på et hakke lavere nivå. Fordi man ikke kan få alle pasienter inn i høy spesialisert rehabilitering. Men det tilbudet skulle jeg personlig ønske vi kunne utbygget mer.
Ja. Er det andre ting du ønsker i tillegg til det og en bedre altså, hjerneovervåkning for feltet?
Ja, altså det hjerneslagbehandlingen er et felt som krever faktisk kompetanse av veldig mange medisinske spesialiteter. Vi er avhengige av mange andre leger på sykehuset og senere utenfor. Vi trenger kompetanse som vi i utgangspunktet ikke har som nevrologer nødvendigvis selv, men som vi kan få hvis vi bare jobber tett sammen. Og vi er jo i Norge i ferd med å jobbe for et ganske likestilt tilbud for alle pasienter over det hele. Sånn at alle skal få raskest mulig og best mulig behandling. Og der krever det blant annet for eksempel godt samarbeid og god utdanning i de prehospitale tjenester.
Prehospitale?
Blant annet, Inne på sykehus vil det være kardiologer, det vil være behov for geriatere, for andre indre medisinske områder, for reumatologer, fordi hjerneslag så ofte er knyttet opp mot andre vesentlige grunnsykdommer, som vi selvfølgelig ikke kan være spesialist i alle sammen.
Da si, sender vi denne ønskelisten videre til politikerne.
Gjerne det. Altså det er en ting som vi faktisk jobber med i Norge for tiden, og det er at vi ønsker å løfte slagenhetskvaliteten til et høyt nivå i hele landet. Så vi ønsker for eksempel at man innfører en slags sertifiseringsordning, sånn at en slagenhet eller et større slagsenter må fylle helt klare kriterier for å håndtere pasientene på forskjellige nivåer. Som vil da sikre at alle får så god som mulig behandling, så raskt som mulig. Så det er
veldig bra
ønske.
Igjen, sendt videre. Her vi er sendt videre til de som styrer landet. Da gjenstår det egentlig bare for meg å si tusen takk for at dere delte av både kunnskap og erfaringer. Tusen takk skal dere ha, Anette Fromm og Merete Landås.
Tusen takk selv, det var veldig hyggelig.
Tusen takk.
Denne podcasten produsert av
Tid og Lyst.